halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban qaar ka mid ah fiimiyada geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
Fiid wanaagsan dhegaystayaal, waa had 29-ka bisha Maarso sanadda 2015. Idaacaddeenna waxaa sii wada jira wadaadihinaya anigoo Cabdiraxmaan Xuseen Fure iyo Cashe Ibraahin Aadan Cashacuud.
Qodobada aan idinku hayno idaacadda caweysnimana waxaa ka mid ah madaxda jaamacadda Carabta oo ku dhawaaqay inay ciidan wada jir ah dhisan doonaan si ay uga hortagaan khatarta dalka waa dalalka Yemen iyo Liibiya.
Dowladda Soomaaliya waddo qorshe cusub ay ku sugeyso amniga hoteelada magaalada Muqdisho.
Madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Sayliici oo ka hadlaya arrimaha maamulka Khaatumo iyo mucaaradada Soomaaliland uga timid gobolka Awdal ee uu isagu ka soo jeedo.
Waxaan sidoo kale idii haynaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha uu ka qaybgalaya madaxweynaha maamulka Puntland iyo waliba qayb ka mid ah barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee Axmed Faarax Ilaaja. Balse marka hore ku soo dhawaada warka.
Waxay goobjoogayaashu ku sheekayn jireen qaar badan oo dhismahaas meelaha ugu dheer ka soo dhacay inay maalin walba geeriyoon jireen iyada oo aan deero u hirdiin.
Goor dhow ayaad maqli doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha oo ka mid ah barnaamijyada inagu soo socda hase ahaatee warka caalamka. Xoogaga ammaanka ee Tunisia ayaa sheegaya in ay dileen ninka looga shakisan yahay inuu yahay hormuudkii weerarkii ba'anaa ee lagu qaaday madxaafka ay lala beegsaday dalxiisayaasha iyadoo ay kumanaan dad ahayn xuleen wadooyinka caasimadda si ay u dhaleeceeyaan xagjirnimada. Wakaaladda wararka ee Tunisia ee TAB ayaa sheegaysa in Abu Sakar Lokman la dilay isaga iyo 8 qof oo kale galinkii dambe ee Sabtida intii uu socday howlgal argagixiso la dirar ah oo ka dhacay gobolka leerada Gaafsa ee ku dhow xuduudda Algeria.
Hoggaamiyaha wadamada Carabta ayaa sheegay in Saudiga uu sii wadi doono weerarka dhanka cirka ee uu ka fulinayo deegaanada ay ku sugan yihiin dagaalyahanada Xuutiyiinta tan iyo inta ay dib uga baxayaan deegaanada ay qabsadeen ama isdhiibayaan. Xogeyaha guud ee jaamacadda Carabta Nabiil Al Carab ayaa sheegay inay waajib tahay in dalka Yemen dib loogu soo celiyo xukuumadda rasmiga uu hoggaaminayo madaxweyne Cabdurob Mansuur Haadi. Xogeyaha ayaa sheegay in madaxda jaamacadda Carabtu ay isku raaceen in gobolka laga dhiso ciidan wadajira si looga hortago khatarta iyo amni darada soo wajahaysa gobolka. Ciidankan ayaa la filayaa in lagu dhisi doono bilaha soo socda.
Si wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqleysaan warar Soomaaliya ku saabsan ayaa goor dhow inoo soo socda. Balse marka hore Masar, madaxda ururka jaamacadda Carabta ayaa magaalada Sharmal Sheekh uga dhawaaqay in ay samaystaan ciidan wadajir ah oo ay uga hortagaan khatar ay sheegeen inay uga imaanayso dalalka Yemen iyo Liibiya. Madaxda jaamacadda Carabta ayaa sheegay in ay sii wadayaan dagaalka lagu hayo jabhadda Xuutiyiinta ee dalka Yemen. Warbixintan waxaa Qaahira ka soo diray wariyaha V O A Xuseen Saxnuuni.
Shirweynihii 26-aad ee wadamada jaamacadda Carabta oo lagu soo gabagabeeyay magaalada Sharmal Sheekh ayaa lagu xaqiijiyay in la sii wado duqeymaha ka dhanka ah ururka Xuutiyiinta iyo in laga shaqeeyo dhismaha ciidan wadajir ah oo ay leeyihiin wadamada Carabta. Bayaanka ka soo baxay shirweynaha dowladaha Carabta oo uu akhriyay Nabiil Al Carabi, xogeyaha guud ee jaamacadda Carabta, ayaa lagu sheegay in la sii wado duqeymaha ka dhanka ururka Xuutiyiinta ilaa dagaalyahanada ururkaasi ay isdhiibayaan, islamarkaasina la soo celinayo dowladda sharciga ee uu madaxweynaha ka yahay Cabdirabi Mansuur Haadi. Xiisada dalka Yemen oo si gaar ah looga hadlay shirweynaha Carabta ayaa warmurtiyeedka ka soo baxay loogu baaqay kooxda Xuutiyiinta inay isaga baxdo caasimada dalkaasi ee Sanca iyo weliba dhammaan dhismayaasha hay-adaha dowladda ee dalkaasi. Dalalka Carabta ayaa sidoo kale soo jeediyey sida ugu dhaqsiyaha badan in loo qabto shirweynaha loo qabanayo kooxaha dalkaasi Yemen ee uu horey u dalbaday madaxweyne Cabdirabi Mansuur Haadi. Nabiil Al Carabi, xogeyaha guud ee jaamacadda Carabta, ayaa shirkiisa jaraa'id ku sheegay in dowladaha Carabta ay sameynayaan dadaal kasta oo lagu difaacayo amniga dalalka Carabta. waxaana jira buu yiri wada shaqayn ku aadan sidii loo dhisi lahaa ciidan midaysan oo dalalka carabtu ay leeyihiin, kuwaasoo faragelin milatari ku samaynaya dalalka wajahaya dhibaatooyinka dhinaca amniga, taasoo mar waliba lagu salaynayo dalabka ka yimaada dowladda carabeed.
taxarukan carabiyan wadawliyan faacilan bacd istinfaad kuli subul almutaaxa lilwusuul ila xalli silmiy yunhi linqilaab alxusay wayuciid sharciya.
Nabiil Alcarabi ayaa yiri baaqeena waxaa weeye in dowladaha carabta iyo beesha caalamka ay sameeyaan dhaqdhaqaaq wax ku ool ah si Yemen loogu soo celiyo nabad, isla markaasina meesha looga wareejiyo qolyaha afgembiga sameeyey si loo soo celiyo hay-adaha sharciga ee dalkaasi. Sidoo kale waxaan guddoon ku gaarnay in la sii wado duqeymaha ka dhanka xuutiyiinta ilaa hubka ay wareejiyaan oo dalka Yemen noqdo mid midaysan oo xoog leh. Wadamada carabta ayaa isku raacay, ayuu yiri Nabiil Alcarabi, in laga shaqeeyo sidii loo dhisi lahaa ciidan milatari oo wadajir ah oo ay leeyihiin dalalka carabta si looga hortago khataraha ka imaan kara kooxaha argixisada, gaar ahaan qaar ka mid ah wadamada carabta.
وسيستمر الى تنسحب الميليشيات الحوثيه وتسلم اسلحتها ويعود اليمن قويا موحدا.
ugu dambeyn Nabiil Alcarabi ayaa ugu baaqay dhammaan dowladaha beesha caalamka inay garab istaagaan dadaalada ay wadaan dowladaha carabeed oo ay kula dagaalamayaan, waxa uu ugu yeeray dhammaan kooxaha argixisada. Madaxweynaha dowladda Masaarida Cabdi Fataax Al-Sisi oo isna hadalka jeediyay gabagabada shirweynaha wadamada carabta ayaa sheegay dowladaha carabta inay isku raaceen dhismaha ciidan milatari oo wadajir ah. Al-Sisi ayaa sheegay in guddi heer sare ah loo xil saaray dhismaha ciidanka iyo qaabka uu noqonayo. Ciidanka wadajirka ah ee dalalka carabta ayaa lagu wadaa in loo adeegsado ka hortaga la dagaalanka kooxaha loogu yeero argixisada ee ka jira qaar ka mid ah wadamada carabta, gaar ahaan wadamada Yemen iyo Liibiya. Shirka dalalka carabta ayaa imaanaya xili maalintii afaraad diyaaradaha dagaalka isbahaysiga ay horkacayso dowladda Sacuudi Arabiya ay duqeynayaan dalkaasi Yemen, gaar ahaan meelaha ay ka taliyaan kooxda xuutiyiinta ee wadankaasi. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
Dhinaca kale, waxaa weli socda duqeynta ciidamada cirka ee dowladda Sacuudiga iyo dalalka ay xulufada yihiin ay ku hayaan jabhada xuutiyiinta ee dalka Yemen. Haddaba duqeynta dagaalka dalka Yemen ayaa waxay saameyn dhanka kale ah ku yeelatay Soomaaliya, gaar ahaan dhinaca duulimaadyada diyaaradaha ee u kala goosha Soomaaliya iyo dalalka carabta. Wariyaha V O A magaalada Hargeysa, Barkad Maxamuud Kaariye, ayaa warbixin uu Hargeysa ka soo diray, wuxuu ku eegayaa sida dagaalka dalka Yemen uu saameeyey Soomaaliland.
colaadaha ka taagan dalka Yemen iyo duqeymaha xagga cirka ee xulufada dalalka carabta iyo hogaaminaya Sacuudigu ay ku hayaan xoogaga xuutiyiinta dalka Yemen ayaa siyaabo kala duwan u saameeyey Soomaaliland. markii ay bilaabmeen duqeymahaasi, waxaa joogsaday duulimaadada dhinaca diyaaradaha ee ka iman jiray dhinaca Imaaraadka, kuwaasoo rakaabka ugu badan ee isaga goosha ay soo mari jireen garoonka diyaaradaha ee Hargeysa. walow ay duulimaado kooban hakadeen wakhtigaasi, haddana mar kale ayay dib u bilaabmeen. hase ahaatee, waxay keeneen in halkii diyaaradda Dubai kasoo duushay ay toos u iman jirtay Hargeysa ay soo marto oo ay kasoo wareegto saddex dal oo kale, taasina ay kordhisay wakhtiga ay ku imanayso Soomaaliland. sida uu sharaxay Cumar Cabdilaahi Aadan oo agaasimaha guud ee wasaaradda duulista hawada oo arrintaasi aan wax ka weydiiyey.
khad cusub baa la sameeyey. marka diyaaradooyinka Dubai bay ka kacaan, Sacuudiga ayay tagaan halkay ka toos soo duuli lahaayeen. Sacuudiga markay tagaanna Suudaan bay u duulaan, Suudaan markay joogaan bay Itoobiya soo dulmaraan, oo halkaas khadkaa dheer ayay soo maraan. marka halkay markii hore falaydka Dubai ila Hargeysa oo saddex saacadood ahaa, iminka waa lix saacadood. marka kolley waa dabcan halkaas aad ka dareemaysaa saameynta dhaqaale iyo wakhti ay ku keentay duulimaadadii. waa la dulmari karaa badda dusheeda, laakiin haddii jira aviationka, riskigu waa laga hortagaa. sidii ku dhacday waad ogeyd diyaaradii Malaysia lahayd ee Ruushka dagaalkii dulmartay. marka maadaama dad la sido oo waxaan la badbaadinayaa dad yihiin 200 qof, yacni riskigi 1% in lama gelin karo. marka waxay dani baday in khadkaa dheer laga soo wareegay inta operationku socdo. runtiina dee saameyn bay leedahay oo saameyn bay ku keentay. rakaabkii hoos u dhac baa jira 420 oo dadkii iska safri jiray degdeg u safri jiray, waxyaro door bidayna ayaama dhowraan, bal xaaladdu siday noqonayso.
geesta kale, marka laga yimaado diblomaasiyiinta iyo siyaasiyiinta dalalka shisheeye ka baxay Yemen, waxaa iyana jira qoxunti tiro badan oo colaadaha ka cararay, kuwaasoo qaarkood soo gaadheen Soomaaliland. inta loog yahay 9 qoys oo kamid dadka ka qaxay dagaalada dalkaasi ayaa soo gaaray magaalada Hargeysa, sida uu sheegay Cumar Maxamuud Qiyaad oo ah agaasimaha xarunta aqoonsiga muhaajirka oo ah xarun hoos tagta wasaaradda dib u dejinta Soomaaliland.
9 qoys oo waxa weeyaan soo gaaray, anagu wali aan xafiiskayga soo gaarin, laakiin soo gaaray muxuu Hargeysa. Anaga waxaan la gudbin markayna soo gaaraan ay noo yimaadiin, waxaan u tabeynaa wax la ila diwaan gelin cidda marka ay qusayso ee qaxooti u qaabilsan oo ah muxuu UNHCR baan u gudbinaa immigrationka. Yaa inta badan la shaqeeyo hadii ay soo gaaraan booy xaq immigration sharci ku samaran immigration inta badan aan noo keenaa
sida ay ku doodan dadyowga dirsaar arrimaha socodka iyo qaxoontigu waxa suurtagal ah in qaxoontigu hordhacooda soo gaari Hargeysa ay culayskooda la yimaadaan. Cabdiraxmaan Cadami oo siyaasi madax bannaan oo falanqeeya arrimaha siyaasadda ayaa ka mid ah dadka qaba in dhibaatoor la ay la iman karaan qaxoontigaasi.
Qaxoontiga dhibaatadiisuna way jiri kartaa, waayo maanta qaxoonti waynu ka italiyarnay, waxaynu la daalaa dhacaynaa dadkeenii displacedka ah barakacayaasheeni, waxaynu la daala dhacaynaa barakacayaashii koonfur, waynu ka itaal yarnahay. Hadday maanta ay nagu soo burqadaan, dhibaato badan bay naga soo gaadhaysa oo ammaanka saameyn karta, oo dhaqaalaha saameyn karta, oo caafimaadka saameyn karta.
Dhinaca kale, marka laga yimaado saameynta dagaalada Yemen ay ku yeesheen Soomaaliland, waxaa xusid mudan in jimciyadda raadiyaha Hargeysa ay soo gaadheen wafdi ka socda dowladda Suudaan. Inkastoo ay dowladda Soomaaliland ka gaabsatay inay ka warbixiso ujeeddada socdaalka wafdigan, isla markaana aan warbaahinta loo ogolaanin inay wax weydiiyaan markii ay soo gaadheen magaalada Hargeysa, haddana dad badan ayaa aaminsan in socdaalkoodu la xidhiidho xiisadaha ka taagan Yemen. Geesta kale, madaxweynaha Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Siilaanyo ayaa khudbad sanadeedkiisii uu shalay ka horjeediyey fadhi wada jira oo isugu yimaadeen labada aqal baarlamaan, wuxuu ku sheegay in Soomaaliland ay la safantahay xulufada dagaalada kala horjeeda xuutiyiinta Yemen.
Soomaaliland waxay si buuxda u garab taagantahay mowqifka jaamacadda carabta ee taageeridda dowladda sharciga ah ee dalka Yemen.
Haddaba mowqifka Soomaaliland ka qaadatay dhinacyada ku hirdimaya dagaalada Yemen ma yahay kii saxda ahaa? Waxaan weydiimaa si hor dhigay mar kale oo ka jawaabaya Cabdiraxmaan Cadami.
Waxaan u arkaa inuu ahaa arrin aan la gorfayn, sababtoo ah dhowr quwadood baa ku dagaalamaya ama ku loolamaya Yemen. Ma aha Yemen iyo xuutiyiinta iyo Sacuudiga keliya, way ka fara badan yihiin. Marka inaad si degdega aad garab u saarto xoogi gaafaraha badan ee sheegay, mid ka mid a degdeg bay ahayd. Waxay ahayd markaad go'aankaa qaadanayso inuu ka horeyso gorgortan. Haddii aan dagaalka galoon qayb ka noqdo, waa inaan ana wax dheefaa.
Mowqifka Soomaaliland iska taagtay dagaalada Yemen iyo marxaladaha isa soo taraya ee ka jira, maxaa Soomaaliland kaga iman karaya? Waa kan mar kale Cabdiraxmaan Cadami.
Madaxweyneheennu qayb dagaalkula jirta qayb kale markuu garab saaray wuxuu ku dhawaaqay si rasmi ah inuu dagaalkiisa qayb ka yahay oo soo galay. Marka qaxoontiga waxyaabo badan oo kale ka horeeya, waa lagu duqayn karaa inaan dagaalkii qayb baad ka tahay, baddaadaa la xidhi karaa.
Barkhad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
Wasaaradda amniga ee dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay waddo qorshe cusub oo ay ku sugayso amniga hoteelada magaalada Muqdisho kadib markii dabley ka tirsan Al-Shabaab ay jimcihii weerareen muddana ay haysteen hoteelka Maka Al-Mukarama. Wasiirka amniga Cabdirasaaq Cumar oo maanta hoteelkaasi booqday ayaa hoteelada Muqdisho ka codsaday in ay kala shaqeeyaan sidii amnigooda loo sugi lahaa. Warbixintan Muqdisho waxaa ka soo diray wariyaha V O A Axmed Xasan Colaad.
ciidamada amniga ee dowladda Soomaaliya ayaa weli baaritaano oo hubin ah ka sii wada hoteelka Maka Al-Mukarama oo maalin ka hor ay weerar hubeysan ay ku qaadeen xarakada Al-Shabaab, taas oo sababtay dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dadkii ku sugnaa hoteelka Maka Al-Mukarama. Wasiirka amniga ee dowladda Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Qaliif iyo taliyaha nabadsugidda Cabdiraxmaan Maxamed Tuuryare ayaa shir jaraa'id ku qabtay hoteelka Maka Al-Mukarama. Wasiirka amniga ee dowladda Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Qaliif oo ugu horeyn ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in wasaaraddiisu ay waddo howlo dib loogu habeynayo amniga dalka, taas oo sheegay in dhowaan ay horgeynayaan golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya.
Wasaaraddu waxay wataa qaab siyaasadeed bay wataa oo aan soo saari doono oo aan golaha wasiirada horgeyn doono oo ah qaab hoteelada iyo meelaha ganacsiga uu ka jiro ay isku abaabuli karaan, isku maamuli karaan, annagana aan uga warhayn karno. Waxaan hoteelada aan usoo jeedinayaa iyo ganacsatada guud ahaanba inay taxadir dheeraada sameeyaan in baabuurka meesha lasoo dhiga ay yiraahdaan qofka inay fiiriyaan, inay yani wax la yiraahdo vigilance wax la yiraahdo ama taxadir zaa'ida inay muujiyaan baa la rabaa. Qof walba muwaadin soomaaliyeedna taas baa saaran. Dhacdooyinkan hadda socdo iyo isqarxintan iyo waxyaabaha ay samaynayaan waa waxyaaba fulaynimo ah, waa waxyaaba ku tusaya runtii inuu waqtigoodii dhammaaday. Waqtigooda ma sii socon doono. Inta ku hartay ee caqliga leh ee la marin habaabiyey ee dhallinyarada ee maskaxdooda la xaday waxaan ugu baaqaynaa inay ka soo baxaan, inay ka waantoobaan ficilka ay ku jiraan.
Fiiq Nuur Baaruud Gurxan oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ayaa isaguna waxa uu sheegay in xarakada Al-Shabaab dagaalka ay waddo uusan ahayn mid jida, taas oo ku tilmaamay mid ka baxsan diinta Islaamka.
Qodobka koowaad waxaa weeyaan nimankan argagixisada ficilkan ay samaynayaan shareecada Ilaahay inuusan boos ku lahayn. Su'aasha koowaad ee Shabaab weydiinaya waxay tahay maka mukarama yaad ku soo weerarteen oo joogay? Dadkan aad ku laynaysaan wa'ayo soo shacabkii Soomaaliyeed ma? Haddii waxaad rabtaan cudurba aydan hayo isma garanaysaane, yacni inaad dhiig daadisaan mooyaane maba daawoobaysaan, marka cudurba aydin hayo horta Allah idin daaweeyo. Dhallinyarada yaryarka ah ee dabka lagu shubayo waxaan leeyahay si fiican ii maqla, waa Rabbul Cizza shaqadan inayna shaqo muslin ahayn. Dab baa laydinku shubi, sidaad isu gubaysaan ee isu qarxinaysaan baad aakharana naarta ugu dhex qarqarxaysaan.
Axmed Xasan Colaad, V O A, Muqdisho.
Waa tahay dhinaca kale, magaalada Garoowe waxaa galabta aas qaran loogu sameeyey Allah u naxariistay danjirihii Soomaaliya u fadhiyay dalka Switzerland. Marxuun Yuusuf Maxamed Ismaaciil Yuusuf Barabari oo ka mid ahaa dadkii ku dhintay weerarkii ka dhacay hoteelka Maka Al-Mukarrama. Warbixintana waxaa magaalada Garoowe naga soo diray wariyaheena Nuur Muuse Barjab.
Aaska marxuumka oo ka dhacay waqooyiga magaalada Garoowe ayaa waxaa ka qayb galay madax ka kala socotay dowladda federaalka, Puntland iyo dadweyne aad u fara badan. Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ka hadlay aaska ayaa sheegay in marxuumka uu ahaa shaqsi qiimo weyn ugu fadhiyay ummadda Soomaaliyeed.
Waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed meel uu joogtaba taasu u diro dhimashadii danshire Yuusuf Maxamed Ismaaciil Baribari oo gacag kaxdaran ay ku dishay magaalada Muqdisho isaga iyo ummad kale oo Soomaaliyeed aan waxba galabsan. Waxaa leeyahay Ilaahay ha u naxariisto dhammaantood. Si gaar ah waxaan ugu tacsiyeynayaa qoyskii ehladii uu ka geeriyooday Yuusuf Maxamed Ismaaciil Baribari. Yuusuf wuxuu ahaa danjire qaran, wuxuu ahaa hawlkar, wuxuu ahaa nin daacad u ah Soomaaliya, jecel Soomaaliyan isbedesho, waqtigiisii inta badanna hawshaas qaran ku dhumiyay ayuu ahaa.
Wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka Qaalid Cumar Cali oo ka mid ahaa madaxdii dowladda federaalka ee la socotay meydka marxuumka ayaa dhankiisa sheegay in Yuusuf uu kaalin weyn ka hayay wasaaradda arrimaha dibadda.
Magacaabitaankiisa oo ahaa 2007 ilaa iyo waqtiga hadda aan joogno wuxuu u shaqeynayay ummadda Soomaaliyeed, islamarkaana wuxuu qayb dhexdhexaad leh ka qaatay arrimaha tirada badan ee resolutionada ama go'aanada human rights-ka, xuquuqda bini'aadamka.
Madaxweynaha Puntland ayaa sheegay marxuum Yuusuf Maxamed Ismaaciil Yuusuf Baribari in kaalin muuqata uu ka qaatay arrimaha xuquuqul insaanka, isla markaana uu ku guuleystay hirgelinta barnaamijyo badan oo qeexaya dhanka xuquuqda aadanaha.
Waxyaabaha runtii uu caanka ku ahaa oo dadka Soomaaliyeed aysan ogeyn uu aad ugu dadaali jiray waxay ahayd ilaalinta xuquuqda aadamiga iyo dadka nugul, dadka tabarta daran ee Soomaaliyeed in la difaaco, in la ilaaliyo xuquuqdooda. In badan baan aanan wax badan ka fahamsanayn Yuusuf Horti, isaga ayuu ahaa ninkii Soomaaliya inay saxiixdo barnaamijka la oran jiray UPR-ta, Universal Periodic Review, oo ah dowladda Soomaaliyeed iyo xukuumadaha Soomaaliyeed kala duwan meelaha kala duwan ka jiraahay inay ilaaliyaan xuquuqda bini'aadamka sanad walbaana riboor ay ka sameeyaan. Yuusuf baa sabab u ahaa, isaga ayuu ahaa ninkii lahaa fikirkaas, isaga ayuu ahaa ninkii horboodiyay, isaga ayuu ahaa ninkii ku dadaalay in sidaas ay u hirgasho.
Madaxweyne Gaas ayaa dowladda federaalka ugu baaqay inay xoogga saarto adkeynta amniga dadka wax ku oolka ah ee ku sugan magaalada Muqdisho.
Dacadowgaas ka xaq daran u dilayna inaanu meel uga soo wada jeesanno. Waxaan kaloo rabaa inaan u diro message dowladda federaalka oo ah dadkaas wax ku oolka Soomaaliyeed oo xamar runtii maalin walba aad moodo in ay caasimada Soomaaliya ay noqotay meel dadka mirmegegdada ahi ay maalin walba dad badan ay ku dhintaan, in amnigooda la sugo, la ilaaliyo, xil gaaran la iska saaro ayaan rajeynayaa insha Allah.
aaska marxuumka ayaa sidoo kale waxaa kasoo qayb galay qaar ka mid ah qoyska marxuumka oo ka yimid qurbaha, islamarkaana kasoo raacay magaalada Muqdisho. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
si wanaagsan mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan. Madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Sayliici oo waraysi siiyey idaacadda V O A ayaa ku tilmaamay maamulka Khaatumo ee dagaalka kula jira Soomaaliland mid dibad wareeg ah oo aan wax saameyna ku lahayn gudaha Soomaaliland. Cabdiraxmaan Sayliici oo booqasho ku jooga magaalada tan Washington ayaa dhinaca kale ka hadlay cabasho Soomaaliland uga timid dhinaca gobolka Awdal ee uu isagu kasoo jeedo. Sahre Cidla Nuur ayaa madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland khadka telefoonka kula hadashay, waxaana weydiisay aragtidiisa maamulka Khaatumo.
Maamulka Khaatumo abuurmay waa maamul dibad wareega, waxaa jira imika deegaano badan oo bariga ah oo markii hore doorasho dhicin oo maanta ka dhici doonto way kamid tahay xudun kamid tahay way kamid tahay talax kamid tahay way kamid tahay maaragtay bariga Islaag. Marka maamulka Khaatumo magacun buu jiraaye dhul cusub oo maarata kusoo gaaday iyo dhul cusub maarata Soomaaliland maanta uu saameyn ku leeyahay ma jiree, waa maamulka wareegaya.
Laakiin haddana jiritaankooda lama dafiri karo, waa dad tabashooyin badan oo ay sheegeen iyo dagaalo halkaasi ka dhacay aawadeed go-aan ku gaaray siday sheegeen inay samaysteen maamul u gaara oo ka jira deegaamadaasi. Awood badan haatan Soomaaliland halkaa kuma laha sida muuqata. Marka bal arrintaa ka waran.
Runtii maamulka saan ku sheegay magacaan buu jiraa, laakiinse ma dadku inta badan waa soo Soomaaliland tabashadooduna marowba frontay diyaar baanu nahay inay iyago sii Soomaaliland aan ka wada hadalno wixii tabasho ay rabaan. Gogoshii nabadan horan u fidinay imikana meel fiican bay marasa halka maaragtay labada degaan ee ugu dhibta badan leh ama dhibaatada baa ka dhacay waxay waa qorlugad iyo buhudle tiina meel waa simeyka marasaayo maarteen dhaqankii meel fiican bau marasaayo inay geedku loo sahawsha ku dhammaystaan wixii dhex marayaga anagoo ta siyaasaan ka shaqayno walaalayaga gacantamarob gacantaan u fidina aan usoo dhoweyno oo gobolkoodiyad iyo maaratay Soomaaliland ay ka mid ahaayeen ama ay kusoo noqdaan. Waana dhagaygu furay maqsad tabashadu furay.
Waan gartay dhinaca gobolka Awdal oo aad adigu kasoo jeedo ayaan jeclaan lahayna dhowr su-aalood ka weydiiyo. Gobolka Awdal salaadiinta iyo waxgaradka in badan bay waxay kusoo celceliyeen in aanay saamigii ay xaq u lahaayeen kulahayn Soomaaliland. Adigu waxa tahay madaxweyne ku xigeen, maxaa wax uga qaban weydeen cabashadan soo noqnoqonaysa?
Waxaan malee waa la socotaa warbaahinta cabashadoodii ama tabashada bidaanku meel walba laabanaya maal walba hole waxaan haynaa iyo iska yar waxa la hayo iyo waxa la hayo rabitaan ummadda reer Soomaali waxay rabto ayaa kala badan, laakiin cabashada waa la tixgeliyey. Tiina wax badan baan ka imaa laga qabtay saan la socota maartay wasiiradii oo la kordhiyo xaggii maarta jananadii wax maartay lagu soo daro hay-adii madax banaana wax kor loo qaado wasiirada qudhooda siyaasadeeda kuwa ay u yaqaanaan wasiir magaca kule oo wasiir haddaan lagasoo waxa laga yaaba dadku inay lahaayen wasaaradaha kale waaweyn, haddii wasaarada waaweyn lahayeenna wasaaradii waaweyna waa la geeyey ree Awdal. Marka tabashada yani tallaabo hore loo qaado waartay intii badnayd waa laga jawaabay, wixii kale dhimana kolba intii awoodu gaadho waa wax laga jawaabi doono. Ma mid dagaal ka fursan maaha, waa mid walba diyaar loo yahay haddee tahay galbeedka iyo haddee bariga tahay iyo haddee maarta goobaha dhexe tahay cid kastoo wax tabanaysaba
waan gartay. Marka imika waxaa jira nabadgelyo xumo gobolka Awdal kasoo korodhay. Bare saabka gobolka Awdal Master Ramaax oo isaguna warbaahinta la hadlayay wuxuu sheegay in hub laga soo dirayo dibadaha in lasoo gelinayo gobolkaasi Awdal. Wuxuu si gaara carabka ugu dhuftay magaalada Minneapolis gobolka Minnesota oo aad kusii jeedo dad degan oo reer Awdalahi inay lacagahaasi hubka lagu soo iibinaya soo iibiyaan gobolkan ay xasilooni darra ka wadaan. Arrimahaadugu maxaad kala socotaa?
Runtii horta wax sii aad u sii waaweyn maaha, runtii qori iyo laba qori oo qof ay iibsanayeen lagu qabtay. Runtii arrintaasi dadka u baxay inay maarata Soomaaliland nabadgelyo waxyeelaan, dad nabadgelyo waxyeeli kara maaha, waa wax shakhsiyaad ku kooban. Arrin gobolka loona sbeyn karo ama miisaan badan ku yeelan karta maaha. Marka taasi wax weyn oo aynu qiyaasno maaha. Wayna jirtaa horta meel walba dad yashan wadayaala oo jooga ama Mirista joogaan ama Ingiriisa joogaan ama Yurtilaha joogaan, dad mar walba shar wadayaala oo wanaageeya horumarku muuqanin way iska jiraan. Oo halkay maanta dadkoogii dadka uga tiri lahaayeen horumarkooda iyo walaalkooda ka talahayn dhibaato ku talo jiraan laakiin waxa aad u weyn arrimaha aad u weyn ma arkin
laakiin hore umay jiri jirin madana madaxweyne ku xigeen dad reer awdala oo hubintay soo iibiyaan gobolka soo galiya dadka jaaliyada reer awdala qurbaha joogta wax badan waxay ka qayb qaateen dib u dhiska dhinaca waxbarashada caafimaadka cusbitaalada horumar bay gaarsiiyeen maanta maxaa keenay qaarkood inayba lug ku leeyihiin jabhado laga sameeyay gobolka iyo in hub la soo gelinayo oo haatan magaalooyinkii dhexdoodii lagu qabanayo hub waaweyn oo la kala iibsanayo
waa dhacdooyinka maarta incident ama waxyaabaha uu iska dhacaan waana kula qof iyo laba iyo saddex arrin kale u bareeray oo waxbaan u baxnaa yidhi oo somaliland maan ka noqonay yidhi waa way jirtaa wayna jiri somaliland dad afkaartooda maarta ama afa ka hadlaan ama de waxbaan dagaalama yidhahdaan fikirda somaliland ka duwan oo qaarta fikir ka duwan way jiraan kuwii walba noocaha kama duwana wax saameyn weyn ku yaan kana maasaa sheegtan qurbajooga reer somaliland ama qurbajooga reer awdal waxaan kuwii horumarka ugu badan ka qayb qaatay maantana boqolkiiba sagaal iyo sagaashan sidiiba ugu taageen horumarka iyo saddexoodu dhisi lahayeen boqolkiiba hal iyo boqolkiiba laba fikrad qaldan qaateen waxba kama bedeli karaan maarta masiirka somaliland iyo masiirka reer awdal
kaasi waxa uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka somaliland cabdiraxmaan cabdulaahi saylici oo wareysiisiyey idaacadda v o a waxaana uu khadka telefoonka isagoo ku sugan magaalada tan washington ugu waramayay sahre ciidla nuur oo iyana washington joogta haatanna waa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha iyo falastiin axmed iimaan
waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaa marti inoogu ah madaxweynaha maamul goboleedka puntland cabdiweli maxamed cali madaxweynaha waxaan wax ka weydiin doonaa arrimaha dhaqaalaha amniga iyo weliba siyaasadda guud ahaan dalka soomaaliya gaar ahaana puntland sidoo kale dhegaystayaasha ayaa madaxweynaha su-aalo weydiin doona marka ugu horeysa mudane madaxweyne ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha mudane madaxweyne sanadkii labaadaa kuu socda balamo badan ayaad samaysay intii aad xilka u tartamaysay maxaa isbeddel ah oo kuu suuragalay muddadaasi inaad soo kordhiso oo aad puntland kusoo kordhiso
walaal wax badan ayaa runtii bilan ahay galay sanadkaas ama ha noqoto hal nabadgeliyo ama ha noqoto dhan siyaasad ama ha noqoto dhanka isbedelka iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka waqti yarbaan joognay wadanka waxaa ka socda mashaariic wax ku ool ah garoomo jileed dekado hadda ay shurugu dhammaad yahay in sidii loo ballaarin lahaa isbedel marka dhankaasi xoog leh waa la socotaan labadii aeroport boosaasiga garowa way bilaabanayaan boosaaska ugu bilowda meel fiican buu marayaa garowa dhawaan bay bilaaban doonaan kuwa kalena waa kusoo xigi doonaan waxaanu dayactir ku sameynay aeroportka sidoo kale qardho waxaanu ballaarin lagu samayn doonaa dekada boosaasood kuwa cusubna waxaanu rajeynaynaa in aanu uhelo dhaqaalo lagu bilaabo marka jidadkii sidoo kale isbedel weyn baan ka sameynay jidkii dheeraxeed udhexeey gaalkacyo iyo garow wataana dah fuxnay marka isbedel runtii xoog leh oo hal sana gudaheed intaasoo kaaga dhaqaaday ama uga bedelay ayaa waddanka ka socda yani mashaariicda kale magaalooyinka ka socda ama jeel ha noqdaan ama ceelal ha noqdaan ama yani oo iyagu meel walbaaba yani socda oo laakiin aan marka ishu qabanaynin aad bay badan yihiin yani garowa keliya cajmada aan joogna keliga ayaana waxaa ka sameyna halkaasan ilaa lix jid gaalkacyo sidoo kale waxa ka socda jeed waaweyn boosaasa sidoo kale marka kaabayaasha dhaqaalaha oo ahay ballanqaadkaydii inaan wax badan ka bedelno dalka ayaa si fiican u socda si xawli u socda waan rajeynaynaa in sanadka soo socda wixii ka dambeeya midlaan wejiga hadda ay lahayd weji aadiga duwan ka qurx badan inay yeelato marka nabadgelyada isbedel xoog leh ayaan ku samaynay isfaarooyinkii yani jeedka yaalay oo markaa nimid meel iyo jalam oo gobolka Nigaar ah inaga qaybintaas isbaraysay aanu nadiifinay waxaanu sameynay idan barnaamij ayaan magaalada u sameynay oo ka hawlgala oo nabadgelyada suga markaan inkaas oo baabuur bala ka haysto ganacsiga dib ku noqday toogle maanta oo maraynay in waxa ay kartaa inay jirto laakiin maraynay in dadka ay u raaxaystaan jiraan si ganacsiga dalka ilaa waxa meelaha kale uu si xawli u socdo waxaanu dagaal xoogla ku qaadnay argagixisada burcadiimeedka ee shabaab waxaanu ka qabsanay fuldhigoodii ee galgala ilmadu ilaa maanta hawlgafiga jiraan ilaa bishii Oktoobarka ilaa hadda ay hawlgalo ka wadaan oo si aan u sugno qofka dadkan ku nool in ay ku noolaado nabad kuna soo tooso nabad iyo qorshahaydu yahay waxaanu sameynay reforms isbeddel ahay
aan wa maanta madaxweyne in waxa jira in waxooga dhaqaale xuma deegaanka laga soo sheegay gaar ahaan in ciidamadu aanay helin mushaaraadkoodii in muddo ah maxay tahay dhibaatooyinka dhanka dhaqaale hadda taagan
waxa xaqiiqada ma jiraa walaashay anaga ciidamada hawlgala waa dagaalada ku jira oo shaqeeyahay in badan oo kamid ah waxay qaadataa mushaar waxay qaadataa gunno waxay qaadataa raashin waxay qaadataa drive-food waa dhici kartaa mushaaraadka marka qaarkood inay soo baxaan laakiin waxaanu tashiil wakiil ayay u baahan tahay iyo hal wax la buunbuulinayo oo ay arrintaas waxba ka jirin oo dhacdaa in sharaf soo baxaan runtii waxa anagu la kulanay dhaqaale xumo xoog leh ayaanu la kulanay markaan burbur dhaqaale xoogle ayaanu la kulanay markaan nimid 4 billion wasaaradaha qaar baan qaadan way jirtaa hadda waqtigeeda wasaarada ay mushaaraadka ka maqan yihiin bilo laakiin de gruppa keenta dagaal baanu galay dagaal ugu xumaa ganacsigii iyo runtii ganacsigii wuxuu ku beesgareysnaa dhaqaalaha iyo budgetkeedu wuxuu ku beesgareysnaa dekadaas hoosaasood wixii kasoo baxa oo dadoontaas timaada ayaa sugeysaa marka qaarkood kuma dhisan kartid mana isku saadaalan kartid waxa uu dakhligaagu noqon karo maadaama dadoontaas oo aanay soo marna dabeynu ku cayso marna baahaysa ay tahay laakiin waxaan ku dadaalay in aanu abuurno dhaqaale gudaha ah oo xoogna aanu ka abuurno dalka in cashuuraha dariga ahaa oo hadda matalan canshuura weligood aan la qaadin sida isaasiinta sida maxaa layihahdaa hay-adaha maxaa layihahdaa iyo kandaraasyada in aanu aanan ku xiqaanin mar walba aanaan doonta maanka inaanse aana sugina in gudahayga dhaqanka xoogna aanu ka abuurno yaan isku dayna waana rajaynaya in isbeddel dhaqaale u yimaado waqti aan dheerayn oo dhibaatooyinkaas dhaqaale oo hadda laga yaabo inay dowladda dhib kolas kaajiraan u fududaada haddii lahayaa
maasanta markana dhegeystayaashaan siinaynaa dhegeysta magacaaga adoo ku bilaabay iyo meesha aad joogto maxaad weydiinaysaa madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdulle Maxamed Cali
bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa Axmed Bilcil waxaan kasoo hadlayaa magaalada Boqaaso madaxweynaha iyo fiyoweynaba waa salaamayaa laba su-aalood oo koobana waa doonayaa inaan madaxweynaha weydiiyo su-aasha koowaad waxay ku saabsan tahay khilaafka soo kala dhex galay madaxweynaha iyo qaar ka mid ah saraakiisha ugu sarreysa laanaha ammaanka waxaynu la soconnaa in xilli adag la marayo dowladda Puntland dagaal culus kula jirto milishiyaadka Al-Shabaab su-aasha aan qabaa waxay tahay maxaa keenay in saraakiil khibrad leh muddo dheer la soo shaqaynayay hogaaminaysay dagaalka lagula jira Al-Shabaab tababaro badan soo qaatay xilligan xilalka laga qaado laguna bedelo mas-uuliyiin qurbajoog u badan oo aan khibrad fiican iyo aqoon militari oo badan lahayn su-aasha labaad iyaduna dhanka ammaankay ku saabsan tahay bilihii ugu dambeeyey ammaanka magaalooyinka waaweyn ee Puntland waa soo xumaanayay Al-Shabaabna weeraro dhowr ah ayay ka fulisay Boqaaso iyo Gaalkacyo su-aasha dad badan oo anigu aan ka mid ahay isweydiinayaanna waxay tahay maxaa ugu wacan tabaxsanaanta dhanka ammaanka ee jirta
waa mahadsan tahay haye madaxweyne
waa maasan waana si yahay walaalkay oo dhexda waa soo dhageynayaa marka qofka mas-uulka ahi mas-uuliyadda waa loo diiro waan laga qaadaa xilku waa meerto qofku geyn meesha ka baxay ma aha labada mas-uul way kala duwan yihiin mas-uul anaa xilka ka qaaday waa directorkii hay-adda b i a-da Mihad Cabdiyale waxaana la qaaday waxa weeye hawlo la xiriira shaqada uu xiyay dhib ka tiid wayaxaan uga qaaday sarkaalka kalese muxuudiin isaga ayaa kasoo baxay goob furin ah وقتهم وكسر بحول إذا أيضاً من أي إنه كي لابد ما لا غير هذا سوى لك أجهزة من أجهزة كلهم أنك أمر جيد ولا صار بحي صار أيه وبعض هاو شاسي غير ما يسراكيل أقول له وبن كان أشقين يعني ودريهم ولا بد على الشباب يشرون يو نوع كسرة إنه كيوغان زيار بنوين بلك يبدون يدفع عام أريد أن أكون من الدولة وحال إيغا أكون لها من الدولة واحد معكي أبنك أعتقى أن أستيش سلطة عصبية موقتة تراكوب بوسع سوى محاكد على الدين بالأوكل المسابح يطوانكي حاكد على الدين بالأوكل الأفري يطوانكي حاكد على الأوكل يلوي يطوانكي سوى كالداخلية محاكد على فأمرك عبد الكاسة بذلك مشغية الوقت وجاءها وحال كارنكرة وقف سكيرة هذو أمانك واحد معاد أنواسي عن هذه الماهنة وأنت كي يو نمبرز للاستعمال أنا مثلاً بقول كي سبيتن إن وهاش بعد الدنيا بكد عشرة مليون كاس كارهان قال كعية اللي بوصل صلى الله عليه وسلم أمي بودن وأبي ونكسي هاي وحش ده of course طبعاً وعد عيسى ملك ساركوت من كاشر الله ياش عن المال خلي ركز صوبيان لكن برضو دار إيمي دير بيجي وأنا حنا وعي كقبطان طبعاً أبدا أنا بدل بان كتيرنا بدل بان لقلي شباب وحنكو الرسول اللي جابوا دي مركز الأيات كذا فرنترا طبعا أنا أسكت يعني أنا المركز على كل أن درت السعودية المجالينك وواحد شراء ويا أو بعده مركز أنا رح أنا مثلا هاي أمي جبت لي خلاص أنا واحد بكتير متي مركز عني مجال عاصمة دكتور وأبدا أنا شغله بوليس كذي جاليد لما راحين بوليس عندنا كروس يجينا فلك الشقية قريب بان أصلاحيني قلب بان أصلاحيني كريدي ساني كفديني شو كلا قال كعيو يرن برمي بان أصلاحيني يعني قريب بان أصلاحيني وامي غلبيني وطاسو سيد وكلا قريب بان أقبني وامي غلبيني عيدا كعياني كفديني مركا وحاصل الأخوي أنه نبدأ ونونا إيه أمنه وآن رمنا إن ليلا أمني وحين أنه هرمر بان كرمنا بطلان يسبدل بان مقودة واغني بقالة يسبدل هرمرنات خاصة إذا عذنا وعينا المهلا أمني لا أمني كتير خرمة لا نسوي منكره مركا برايير تلوي هاي غالها إذا بقول في الخضرات نخوض بح أمني أمني بقول لأنه وأشجعنا واحد يبغى كتير أنا مثله
وما سنت هاي إن مدحويني إن أرنت وحاسوا هذا القادة إن دقلك مركا لقى الصوت تجد دقلك وجودها كصباح مجرى وحات كهشان دولة درحة يبش عالمك سيات بجت كينا أما دقلكين أو كابتن خولها دولة أي كصعد
وخيارها وحي كانت هاي فوتي انت بحان لغة وضح الله ودولد بوكلان ودولد فدرالك هاي لغة عن ينكوها اللان وحاوي قيب سيدا خيرات كدالك ايو يعني معاونة بصوامة علي ايهشو فوتي بوكلان او اه سيدح ميرو ومير صوامة علي مكي هادو باحد بلاد يباحد بلاد با واحدة قالاء رونك تسو قاراهي ماتشرا دولد بحي إن واحد يغرس عالم كامل هذا الموضوع هذا اللي لو حصلها هاتي وبنا كسوق عشان ما تشوفه مركا حساب تنكا أبدا لو بعدين هاي إن للسؤال الأخير ولا هو ده فريسته ولا هو ده الله يي إن هنتي أوبا هاوي مركا مهله حان دخل ده ياس إن جوده هي جا أه وأنا كنت شمعي نرفع نقصو قلعة موجود
مركا إلى هذا قالها وحشكتنا هذا سوكر الزين عن شوره بريجا، إن بريجا سدوا كلنا دكدة بوسا ساي كم تحي إلى هذا قالها هي طبعا إيرب بارضة دخل إنتال أو دولدو أي كشقين كرت أي مالها سك إيمان كرسيات وبحسان مشارات كي عيدا ماذا إيه هوله كلا دولدة ما كوفي لين يحي بنتي لان دخل بس
هم في مثل ولا شبه دولدة سارن إذا قال هي خرش يدخل وآد يكل دوليهم مركة وحي أبا هانتهاي تهد بذن يوخت بين الجريو طبعا في مركة باشا ديك شيء كانت اللو دروري لها و يعني مركة باشا ديك شيء قشو أنا واشي خلص وداع قنكة يعني ميزانية دا مركة بقشو لا وحي أبا لصنعي مدلو حاوي خرج كوين الله يرايو دخل من الكوخدية في مركة سي قاد كي ابتي ماشي بيه اتتتي لوكبو marka darhu qan waqti xadaas aan ku jirnaa dagaalbaana ku jirnaa kharashaadkayaga ku baxaya la dagaalanka shabaabka iyo ciidamada mar walba ku jihaysan la dagaalanka argagixisadu aad u badan yahay marka mararka kooxda aan dagaalaynaa inaan kharash ku yareyno لكن waa muhiim waqtiga dhexe waqtiga dheer kharashaadkan la yareeyo lana kordhiyo dakhliga hadda waxa weynaa isbeddel reforms fi aan bilownay waa in laga isbeddel lagu sameeyo ciidamada isbeddel lagu sameeyo shaqaalaha dawladda isbeddel lagu sameeyo dhanka cadaaladda marka xiyaabahan si wax u keenin doonaan in taradi loo baahnaa ee shaqaale taradi loo baahnaa ciidan saxda ah la helo si markaasi dhaqaalahooda iyo dakhligooda
maamulka waxa jira in uu socdo mudan madaxweyne qorshe maamul la doonayo in loogu dhiso gobolka Galgaduud iyo qaybo kamid mudug sidee adigu u aragtaa maxaas isleedahay saldhig waa u noqon karaan si maamulkaasi loo dhiso
walaashii waa soo dhaweynayna butlan waxa la yiraahdaa mar rabo hooyadu mar rabo aabihii federalismka Soomaaliya nidaamkaas kala fududeynta mas-uuliyadaha iyo waxaa la yidhaahdaa dowladnimadu waa wax yani aan leenahay Soomaaliya waxay noqonaysaa waddo fiican oo wanaagsan sistamka federalismka awooddan la qaybsanayo mas-uuliyaddan la qaybsanayo waana soo dhaweynaynaa maamul kasta oo loo sameynayo Soomaaliya laakiin mar walbaaba waxay budlaan taagan tahay waxa weeye maamulkaasi inuu salka ku hayo oo uusan xadgudub ku ahayn waxa la yidhaahdo dastuurka sababto waxa weye Soomaaliya dastuur bay ku heshiisay dastuurkaasi wixii ka baxsanna wuxuu keeni karaa khilaafaad soo dhexmara dowladaha ku heshiinaya federalismka Soomaaliya amase dowladnimada Soomaaliya marka nidaam kasta oo dowli ah oo federaal ah oo aan herar marsanayn يعني أحد يعني محل هذا الدستور كسن كل شيء مي كل ما صور ينسى لكن وخلوا بعدها يعني مر والبابا إن ووافق سن يعني شروع ده يو دستور كدر
إن muran ba ka taagan halka lagu qaban lahaa shirka maamulkaasi lagu dhisi lahaa hadii muranka hadda taagan ee gogosha shirka uu sii socdo adigu gar ahaan waxaan ka soo jeedaa gobolka Galgaduud dhanka kalena Puntland door ma ka qaadanaysaa isku soo dhaweynta dhinacyada
anigu waxaan qabaa waxa la isku hayaahay waxaan isweyn wax sabit ah oo wax yani sax ah oo la taaban karo anigu hadda muranku yani waxa beeskiisu yahay aad u lama socdo shirka ma lagu qabtaa xagaado mise waxa lagu qabtaa dhismareed waxay ila tahay wax weyn oo hufaysan si aysan ahayn marka arrinta iyada dadka gobolkaasi hadda jooga oo u dhashay oo maamulka dhisanaya ayaan u deynayna waxaana jeclaan lahaa in iyaga loo dhaafo iyadan ay ku heshiiyaan oo mar walbaaba aysan gacan saddexaadi aysan imaan badanaaba dadku marka iyaga loo kalkahay wada fariistaan wada hadlaan wanaag iyo isdarad ayaa kasoo baxa laakiin markii gacan dheeraadi ku jirto badanaaba waxay u badataa oo u badan tahay in aysan xalka soo dadejin markaana waxaan oran lahaa dadkaas iyaga ha loo dhaafo nana la isu daayo go-aanna ka gaaraan masiirkooda iyahooda yani dowladnimo aan ka hadlayno iyo dowladnimo aan ka hadlayno naftiisa mabdi'iyan saas ah
waa mahadsan tahay dhegeystaha ugu dambeeya markana siinaynaa walaal magacaaga iyo su-aasha aa weydiinayso madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali
magacaygii waxa la yidhahdaa Daahir Cabdulqaadir Muuse ku magac dheer Daahir Cuiro madaxweynaha waxaan rabaa inaan weydiiyo madaxweynuhu markii uu xilka kala wareegay madaxweyne Farole wuxuu noo sheegay inuu dowlad dhammaystiran u la wareegay haddana waxaan ognahay in arrintii dhaqaalaha cadaaladda amniga dhammaan uusan dalkii ka jirin sida aan u joogno ama aan uga warqabno maxaa yeelay talada dalka ayaan fulan taasi su-aashayda koowaad wey su-aasha labaad madaxweyne haddii saraakiil iyo ciidan ay gadoodeen maxaad halka uga doontay meel uusan jirin oo aad nabadoonno iyo isimo ugu dirtay arrin adduunka oo dhan ka dhaqda oo aan ugub ahayn oo aan ugub adduunka ku ahayn oo ah saraakiil iyo ciidan gadooday labada su-aalood ayaan madaxweynaha weydiinaya
haye madaxweyne
su-aasha horta dambe aan ciiro waa inaan garanayo oo aan aad u aqaano waan ku mahadsanay su-aalihiisa su-aasha dambe oo ah maxaad خالق هذا الشيء حال كنا بدونا اللي حاسة بجها هذا الشيء وحتى أيضا كذولي ما أوتشلو يعني لما تركان ويجي وح ديدي أو حين كنا تريان أيضا كذولي أو عبد الله كان كذولي أهميش ما أوتشلو يعني وأنا كان الله يعوش هذا أو عبد كل على شو ما بعنا أردت شعر وكان لي طبعا أنا مرة أيضا حكاش على دولة بجهري شيء دولة بجهري شيء أمانة ولا رعي إلا ما ولاهي وحكاب أمانة ولا رعي oo lagu amaan karo xiyaabadan oo lagu dhimin karo laga ay jireen laakiin anagu mar walba buugnaanna waxa qofkaasi uu dhaxlo oo jira ayuu wax ku sii dara anagu waxa weydiiyay anaga reerney hal sano ka hor iyo laba bilood waxaan leenahay wax badan ayaa ku kordhiseen meesha ay joogtay ayaanu kan si aan baqadnay waxaan ku mahadsanahay madaxweynaha hore iyo dawladdi hore meesha ka soo gaarsiyeen iyo hawlaha ay qabteen anana waxa weeye meesha ayaanu ka sii aan baqadnay oo wax ku sii dareynay aan isbeddel kaabayaasha dhaqaalaha noqday waa taa ii sheegay waddanka horumar baa ka socda marka waxaan jeclaan lahaa dadku inay arkaan qofku hadduu iska indhatirayna horumarka isagu sareeyo arko waxa weeye ma yani laga qasbi karo dadka inay dadka qaarkood qofku isku mucaarad yahay oo rabo inuu isu xun xumaato inuu eego laakiin waxaan aaminsanahay 190 dadka buuba inay ka markaati kaxayaan halkaas oo aan jeeyo isbeddelka aan sameeyay waxaaba oo khaladaad ay wajiri karaan dad aan dowlad baan waxay leedahay dadalaheeda mana diiday hadii halkaasna iyo barca wax khaladaad ama wax dheeri soo baxdo waxaan is leeyahay horumarka aan gaarnay iyo dadalaha waa ka sheegay wax sidii mamaa
waa maasanta madaxweyne aan waxa soo dhaw waqtigii dowladana uu ku ekaa mandate-keeda ama sharciyadeeda loogu talagalay inay doorasho wadanka uga qabsoonto dhismaha maamul goboleedyadu ay soo dhameystirmaan oo ah 2016 sanad iyo dhowr bil unbaa ka harta hadda rajo intee le'eg ayaa idinkaaga muuqata gaar ahaan adiga kaaga muuqata in la gaari karo waxyaabihii la filayay inay qabsoomaan 2016
waxa walaashi marka laga soo bilaabo 2012 oo xiligaas aniga dadka rajo ka ahaa mandate-kii dowladda markaasi madadaleysay oo dowladda xarumaha xasan sheekh iyo gudashii si ka dambeeyay ahayd waxaa mandate baa jira ahayd in la soo biyo oo horeyntii dalka xasilintii maamulsabayntii dastuurkii oo afti loo qaado telekoobkii dadka oo la sameeyo ka bacdina in la gaaro doorasho hal qof ah mar wax 4 sano waxaan isla waqtiga isaga ahay waqti dheer weeye oo 4 sano waqti badan weeye oo intaas lagu gaari karo dhanna waxaan leeyahay marka mushkilada soomaaliya ka jira waqti ku filan ma aysan ahayn laakiin hadda waqtiga aan joogno 2012 ay tageen 2012 baa ahay waxaan is leeyahay hawlahaas yani la rabo in la qabto iyo waqtiga hadda la haystaan inuusan isu dhignin uusan islahayna marka waxaan rajeynayaa kol lagu laga gaarsiin karo laga gaarsiiyo wixii laga qaban karo in la qabto in maamul goboleedyadii loo baxnaa in la dhiso dalka inta xarti laga xoreeyo shabaabka iyo shirwadayaasha la xasiliyo dabcan dastuurkii si un afti loogu ansixiyo ma garan karo hadda si yani waxa la yidhaahda referendum loogu sameyn karo marka la eego duruufta soomaaliya ka jirta marka waxaan is leeyahay caqabada badan baa jira oo wax badan loo rabo in la qabto waxaan la qabanin waqtiga hadda la haystaana fursadina ay aad u yartahay marka waxaan rajeynayaa in
mahadsantaa madaxweyne inta ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabayneynaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa madaxweynaha maamul goboleedka puntland cabdiweli maxamed cali tan iyo taan dib dambe ugu kulmi doonno barnaamijkan oo kalena dhegeystayaal nabadgelyo
waa tahay dhegeystayaal haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka hidaha iyo dhaqanka ee axmed faarax idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da iyo qayb afaraad oo ka mid ah sheekadii riyadii xalay dhageystayaal bartamaha faca weyn ee magaalada ayuu sii gelayaa. Wuxuu ka soo dhaqaaqay afaridoodka, haddana wuxuu feer socdaa suuqa xamarweyne ee hilibka iyo noocyada karakaanka ah ee khudaarta lagu gado. Dhinac walbaba waxaa uga muuqda xaafadihii caddaanka u gaarka ahaa ee jeer kuwartiyeeda Ewrobeyo lagu magacaabi jiray. Dhismayaasha quruxda badan ee goobaha ka taagan ayaa waxay xusuusiyeen talyaanigii koonfurta Soomaaliya gumaysan jiray wixii silic iyo saxariir uu dadka ku fali jiray, sida midabta koorka iyo ku shaqaysigii sandullaha ahaa. Siduu u socday ayuu ku soo dhowaaday dhisme wax badan magaalada ka tilmaanaa oo astaan muuqdeer u noqon kara arxan la'aanta gumaysigii siyaasadda kala sooca ku saraysan Soomaalida kula dhaqmi jiray. Waa hoteel Croce del Sud oo weli ay hortiisa ku teedsan yihiin biro Suudiin looga dhigay, looguna talagalay in dadka dalka lihi aanay soo dhaafin. Inkastoo aan hadda cidna loo diidin, haddana weli waa goob shisheeye. Mar walba waxaa hortuban oo dega caddaan ganacsato iyo dalxiisayaalba isugu jira, kuna jecel nadaafadda iyo kariyayaasha cuntada ay cunaan ee habka noloshooda u tababaran. Wuu isaga gudbay, waxa yar kadibna wuxuu bidixdiisa ka milicsaday kaniisadda dhismaha wacan ee Katoliga, laguna tilmaamo kaniisadaha madhabta ku abtirsada ee Afrikada bari ku yaal inay ugu weyn tahay. Wuxuu xusuustay sanadkii 1962 in dhismaheeda la ebiyey, shaqaalihii hawsha loo adeegsadayna ay ahaayeen rag Soomaali ah oo lasoo qasbay, waxbana aan xooggooda looga bedelan. Waxay goobjoogayaashu ku sheekayn jireen qaar badan oo dhismahaas meelaha ugu dheer ka soo dhacay inay maalin walba geeriyoon jireen iyada oo aan deero u hirdiin. Bar Cafe Nazionale oo la dhooban yahay ayuu ku leexday. Wuxuu hortiisa iyo gudihiisaba ku salaamay rag uu wada garanayo oo ama shaah cabaaya amaba sugaya filinka koldhow sinema xamar ka bilaaban doona. Waa filin ka mid ah kuwa xoogga ee Rambooga loo yaqaan, uuna jiraayo Sylvester Stallone oo sawir midable oo uu leeyahay ii dheh ahaan derbiga shaneemada loogu dhajiyey. Kurayo aradan ayaa taagtaagan derbiga la fadhiisto ee baarka iyo shaneemada u dhexeeya. Waa qaar baarashlayaal ah oo qalabka nadiifinta kabaha quluxyo ku sita iyo qaar u yimid dadka filinka fiirsan doona inay ka ganacsadaan. Waxay kuwan dambe ku celcelinayaan oo ah ereyga lows oo ay soo gaabiyeen. Waa badeecada ay soo safarsadeen oo daawadayaashu ay jecel yihiin inta uu filinku socdo inay qawshadaan. Laba saddex kuray ayaa dhuunta ka soo gashay oo holiyay inuu ka iibsado, ha yeeshee kuma ay guuleysan. Kuraygii ugu nagnagta badnaa inta gacanta soo qabtay ayuu ku yiri, "Wariyaa, filinkaa booy iyo habeenkii uu socdo, lowska ii keen, waan kaa gadane." Yarkii baa markaa jawaab degdega la soo booday oo yidhi, "Adeer, caawa waa filima cowboy ah ayaa ka socda shaneeba Shantaraale iyo Misiyoone labadaba. Ina kici aad middood gashide, anigana aad markaas lowska iga gadatide." Jawaabtii canuga intuu ku qoslay madaxana u saraaxay ayuu kafeegii macabine wuxuu ku dhacay waddadii laamiga ahayd ee uu markii horeba ka soo leexday. Waxay ka baxdaa bartamaha magaalada waxayna tagtaa xeebta Liido kadib markay kala soocdo labada xaafadood ee 1100 guu ka hor ay magaaladu ka abuurantay uguna filka weyn waa Xamarweyne iyo Shangaani. Wuxuu garanayaa 1904-kii in maamulkii gumaysiga Talyaanigu uu waddadaas laamiga saaray. Wuxuuna xusuustaa 1997-kii magaalada Verona ee waqooyiga Talyaaniga ku taal inuu dhowr cisho seexanayay hoteel uu lahaa oday da'ah oo berigaa u sheegay in dhismaha waddadaas uu isagu injineerka ahaa. حفلها حمل وين يا شنجاني يا دين عن مديك كم بيحب وقم وغضة عبار أيوه كل هاي جاي دارها وين تنسور كلو يقان إيه قبي أهم بعيل بذا حافظات ككو بينهم وحوجران كرواية مروا البنا وريا با يرقوا عن سبيل يشوب تونا لقول لسين بقول لقو سيد يقولي هسي أتاعينهم وليبنا أي لقنقلوهم وحو إيش الله راعي دمر كشكوين كحلان إيو رجوا ذا سومالي ذا كراك عص عص اللوقي ذا لبضع حافظات قرابة حية وسومالي ذا قبيل عدد اللقو مقعابو إيه أساس كمقعال ذا راحيد فرقيرتونا أي وقتمد لقي استيال برامج كدقن كيهدو مانت هالكا هينو توقع وينو تضبات كسو عدن إيو بيبتي شناد وقونا الدنبيسي شاكذي في يذي حرق
waatay intaas inuu ku dhaafno barnaamijka hidaha iyo dhaqanka aan qodobada 12 inoo soo qabto wararka ku weyna hoggaamiyaha wadamada carabta ayaa sheegay in Saudiga uu si wadi doono weerarka dhanka irka uu ka fogaanayo deegaanada ay ku sugan yihiin dagaalyanada xuduudinta tan iyo inta ay ka baxayaan deegaanada ay qabsadeen ama is dhiibayeen xogayaha guud ee jaamacadda carabta Nabiil Al Arabi ayaa sheegay in waajib tahay in dalka Yemen dib loogu soo celiyo xukuumadda rasmiga ee uu hoggaaminayo madaxweyne Cabdurab Mansuur xogayaha ayaa sheegay in madaxda jaamacadda carabtu ay isku raaceen in gobolka laga dhiso ciidamo wada jira oo laga doonayo in looga hortago ammaan darrada iyo khatarta ku imaan karta gobolka ciidamadan ayaa la filayaa inay dhowaan markaasi la dhisi doono waa tahay dhanka Tunisiyana waxaa la sheegayaa in ninkii saddexaad ee ku lug lahaa weerarkii madaxafka dalkaasi ka dhacay ay ciidamadu dileen dhegeystayaal haatanna aan jalaaco kalimaha suganta iyo mid ka mid a heesaa xasanaadadan sabatar
Lambal marau kibir me mabadadiya Lambal marau kibir me mabadadiya Akaba banashi Burto kitalo banuda balankaina hai Akaba banashi Akaba banashi Burto kitalo banuda balankaina hai Babur mara
Ya salaam ya salaam ashe hestan aad iyo aad ayaan ula dhacay ka warnay
hestan waa hakaba banaashe xitaa farsamiyaqaankeena ay aad uga helo inta badan waa heesaha isaga u kaydsano sida gaarka inta badan u soo saarto
waan gartay
waa heesaha uu caanka ku yahay xasan aadan samatar iyada ayaan ku soo gabagabeynayna guud ahaan idaacaddii caweysnimo intaan mar kale hawada ku soo noqonayno haddii aad leedmo waa fura iyo caashicudooda la sidaasiyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.